SBS Radio.
Francuz Richard Gasquet i David Goffin iz Belgije prvi su polufinalisti Mastersa u Cincinnatiju. Gasquet je u tri seta savladao Roberta Bautistu Aguta, dok je Goffin među četiri najbolja stigao predajom Yoshihita Nishioke. Pobedom nad Pablom Carreña Bustom iz Španije, Novak se plasirao među osam najboljih na Masters turniru u Cincinnatiju i opravdao ulogu glavnog favorita. I onda izborio duel sa Francuzom Lukom Pujom na putu ka odbrani trofeja koga je danas pre par sati pobedio i obezbedio plasman u polufinale. Australijanka Ash Barty se plasirala u polufinale Cincinnatija gde će se sutra rano ujutru sastati sa Kuznjecovom. Košarkaši Srbije savladali su Tursku sa 87-72 u prvoj utakmici na Akropolis Kupu. Jokić i Bogdanović vodili su Orlove do ubedljive pobede, a sledi utakmica sa Italijom koja se igra danas. Ragbi reprezentacija Australije se suočava sa Novim Zelandom i pokušaće da prekine čak dva najneuspešnija niza u svetskom ragbiju. Da bi Australija osvojila Bledisloe Cup po prvi put od 2002. Wallabies bi morali da pobede u Aucklandu po prvi put od 1986. godine. Po prvi put u mnogo prošlih godina Australija putuje na Novi Zeland nakon ubedljive pobede u Pertu prošlog vikenda. Uprkos toj istorijskoj pobedi, bek Curtly Beale upozorava.
It's always a huge challenge for any team going to Auckland. Wallabies, it's the pinnacle.
Uvek je ogroman izazov za bilo koji tim koji putuje u Auckland. Wallabies, ovo je vrh test meča i mislim da je to jedna od najtežih sredina za igru, ali razumemo da moramo da se izdignemo na viši nivo. Možda sa pogledom na svetsko prvenstvo, trener Novog Zelanda Steve Hansen je napravio osam izmena i jednu pozicionu izmenu pred današnji meč. U australijskom timu je došlo do jedne prinudne promene zbog povrede, ušao je Adam Coleman umjesto povređenog Rorya Arnolda. Drugi Ashes kriket test je u toku, ali zbog lošeg vremena može biti teško i za Australiju i Englesku da ostvare dobar rezultat. Može biti presudno za pobedu sposobnost tima da izdrži pauzu van terena i prekide. Trener Australije, Justin Langa, kaže da je teško za igrače da sede pored linije duže vremena.
It's actually quite mentally tiring because you're always on edge. Are we going to get out there and warmed up as you would have seen? So everyone's a bit on edge. It's mentally quite.
Mentalno je to zamarajuće jer ste uvek na ivici. Da li će da izađu i da se zagreju kao što ste videli? Tako da su svi pomalo na ivici. Mentalno je naporno, fizičko očito nije. Neki momci odspavaju, neki igraju karte, slušaju muziku, čitaju, a neki sede i pričaju čitav dan. Svako različito to podnosi. Pobeda bi Australiju približila osvajanju Ashes sa vođstvom od 2-0 i još tri testa koji trebaju da se odigraju. U AFL-u ovog vikenda danas se sastaju Geelong i Brisbane Lions sa impresivnom istorijom protiv ovog kluba i sa pozicijom na vrhu tabele. Geelong je pobedio u posljednjih sedam mečeva protiv Brisbanea, ali se danas neće opustiti jer je Brisbane drugi na tabeli. Trener Chris Scott priznaje da je Brisbane jedan od najopasnijih timova ove godine i kaže da bi Geelong morao da odigra odlično da bi pobedio.
We'd hate to lose the game by a small margin because we held something back that we thought would work.
Mrzeli bismo da izgubimo utakmicu sa malom razlikom jer nismo sve dali što možemo. Izgradili su tim koji nema praznine. Kada ih pogledate, ne vidite očite oblasti njihove igre ili igrača koje možete da iskoristite u svoju prednost. U NRL-u Canberra Riders putuju na meč sa Melbourne Storm i tako će pokušati da ispišu novu istoriju. Canberra nije pobedila Melbourne u Melbourneu posljednjih šest godina. Raidersi od 1994. godine nisu osvojili titulu, ali su na trećem mjestu na tabeli i u meč ulaze sa samopouzdanjem. Postoje neslaganja u vezi rvačkih taktika u odbrani Melbournea. Mnogi stručnjaci misle da je ovo dugo trajalo i da nije preispitano dovoljno, uključujući voditelja Fox Sporta Jamesa Hoopera.
Melbourne really have pioneered this and ingratiated into the game. Yes, the Storm will argue.
Melbourne je bio prvi u ovome i usadio je to u igru. Storm bi rekao da i ostali timovi imaju trenere rvanja. Imaju, ali nisu toliko dobri u ovoj odbrambenoj umetnosti kao Storm. U engleskoj Premier ligi ovog vikenda se igra jedan odličan meč. Branioc titule Manchester City igra protiv Tottenham Hotspura u nedjelju ujutru i pokušaće da se osvete za poraz u četvrtfinalu Lige šampiona kada ih je Tottenham izbacio. City je počeo sezonu ubedljivom pobedom od 5-0 protiv West Hama, dok je Tottenham pobedio Aston Villa. Harry Kane je najzaslužniji za tu pobedu, jer je sa 2 gola obezbedio pobedu od 3-1, ali po argentinskom treneru Mauriciju Pochettinu on može biti još bolji.
Overall fantastic performance, but to be honest, I think it's a room to improve.
Sveukupno fantastična igra, ali iskreno mislim da ima prostora za napredak. On je samo pokazao 30-40% svog potencijala. On i dalje ima izuzetan potencijal za napredak.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.